สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการท่องไปกับมสท.นะครับทุกวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.sgu.ac.gh สำหรับในรายการนี้ผมทัชชัยพัวนาค
ผมสัมพันธ์หนวกศรดำเนินรายการครับ
อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่าร
ายการท่องไปกับมสท.ในวันนี้ผมกับคุณสัมพันธ์จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับปัจจุบันหัวหินกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละไม่ต่ำกว่า2ล้านคนสร้างรายได้ให้แก่เมืองหัวหินไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาทหัวหินเป็นศูนย์รวมของรีสอร์ทสปาสนามกอล์ฟระดับเวิลด์คลาสมีอัตราการเจริญเติบโตของคอนโดมิเนียมและบ้านพักตากอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540เป็นต้นมาครับ
ออกไปชมทะเลในยามเช้าออกไปรับตะวันแสงอ่อนอ่อนเสียงลมเสียงคลื่นมันดับใจที่รุ่มร้อนปล่อยใจกระเด็นกระดอนล่องลอยไปอิ่มอารมณ์เหลือเกินเงียบและดูผ่อนคลายไม่มีเรื่องจะฟังจะตายอยู่แถวนี้อยากจะใช้เวยามเช้าที่สุดเลย
ที่หัวหินนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ารู้จักหลายแห่งมากมายนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอเริ่มต้นเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับไปไหว้พระที่วัดหัวหินกันนะครับวัดหัวหินนั้นเป็นวัดใจกลางเมืองหัวหินและก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มาจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับทรงได้พระราชทานทุนทรัพย์ก่อสร้างและก็บูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดมาแล้วต้องไม่พลาดนะครับมานมัสการหลวงพ่อนาคอดีตเจ้าอาวาสในพระวิหารที่มีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากทีเดียวครับ
คราวนี้เรามาที่สวนหลวงราชินี19ไร่กันครับเป็นสวนสาธารณะบรรยากาศเงียบสงบนะครับริมชายหาดหัวหินทางเทศบาลหัวหินได้ปรับปรุงที่ดินจำนวน19ไร่บริเวณถนนเลียบวังเหนือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองหัวหินและนักเดินทางการเดินทางมาที่นี่นับว่าสะดวกสบายครับมีลานจอดรถกว้างขวางมาเดินเล่นนั่งนอนอ่านหนังสือหรือจะลงเล่นน้ำริมชายหาดกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวก็แสนจะเหมาะสมนะครับรอบสวนสาธารณะนะครับยังมีลานกีฬาสนามเด็กเล่นและใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมสำคัญของเมืองหัวหินด้วยครับ
ครับก็มีสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งของหัวหินนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลท่านหนึ่งซึ่งคนรุ่นหลังๆอาจจะไม่รู้จักนะครับนั่นก็คือสวนสาธารณะโผลกิ่งเพชรครับครับสวนสาธารณะโผลกิ่งเพชรบรรยากาศนั้นร่มรื่นนะครับใจกลางเมืองหัวหินแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2535นะครับจากความตั้งใจของเทศบาลหัวหินร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่โผลกิ่งเพชรหรือนายมานะสีดอกบวบชาวหัวหินที่มีผลงานและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากการคว้าแชมป์เปี้ยนโลกมวยสากลรุ่นฟลายเวทคนแรกของประเทศไทยสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอหัวหินเมื่อปีพ.ศ. 2503และมาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่31พฤษภาคม2525ด้านหน้าสวนสาธารณะแห่งนี้มีรูปปั้นโผลกิ่งเพชรยืนเด่นเป็นสง่าสูง2เมตร20เซนติเมตรอยู่ในท่ายืนมือขวานั้นชูกำปั้นมือซ้ายถือเข็มขัดแชมป์โลกโดยฝีมือการปั้นของนนทิวัฒน์จันทนพลินศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์หรือวิจิตรศิลป์ประจำปีพ.ศ. 2549โผลกิ่งเพชรหรือนายมานะสีดอกบวบเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2478ที่อำเภอหัวหินเป็นบุตรของนายห้อยและนางริ้วสีดอกบวบ
สถานที่ต่อมานะครับที่ขอแนะนำคือเขาหินเหล็กไฟครับเป็นจุดขึ้นไปชมความงามของเมืองหัวหินได้แบบ360องศาเป็นเขาหินเหล็กไฟที่เป็นที่ราบและผาหินมีจุดชมวิวหลักอยู่6จุดจากทั้งหมด15จุดด้วยกันนะครับจะเลือกชมวิวมุมไหนก็ได้นะครับสามารถมองเห็นความงามของเมืองหัวหินได้โดยรอบหรือถ้าชอบตื่นตอนเช้าหน่อยนะครับก็สามารถลุกขึ้นมาชมพระอาทิตย์ในยามเช้าได้หรือก่อนพลบค่ำจะขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกชมแสงไฟยามราตรีของเมืองหัวหินแต่อย่าเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์นานเกินไปนะครับเพราะจะลงเขาลำบากแนะนำว่าควรพกไฟฉายติดตัวไปด้วยเพื่อการเดินกลับที่จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับบริเวณจุดชมวิวนะครับยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ได้ขึ้นไปเคารพสักการะนะครับมีสวนผีเสื้อและสวนพันไม้ในวรรณคดีให้เดินชมตลอดจนเป็นสถานที่ออกกำลังกายหรือปั่นจักรยานเสือภูเขาพร้อมด้วยร้านขายสินค้าพื้นเมืองอาหารเครื่องดื่มทางขึ้นไม่ชันมากครับสามารถขับรถเล็กขึ้นไปชมวิวกันได้ตลอดทั้งวันครับ
เอาละครับคราวนี้ชมวิวบนเขาที่เขาหินเหล็กไฟไปแล้วมาชมวิวที่เขาเต่ากันบ้างนะครับเข้าซอยหัวหิน101นะครับตำบลหนองแกเขาเต่านั้นอยู่ห่างจาก ตัวอำเภอหัวหินประมาณ13กิโลเมตรเป็นภูเขาเล็กๆตั้งอยู่ริมทะเลด้านบนภูเขาประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่หันพระพักออกสู่ทะเลและมีจุดชมวิวทิวทัศน์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวด้วยครับส่วนเชิงเขานั้นมีถ้ำเขาเต่าซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ธรรมสว่างเขาเต่าภายในถ้ำมีรูปหล่อจำลองของหลวงปู่ทวดให้กราบไหว้บูชาด้วยด้านหน้าถ้ำเป็นหมู่บ้านชาวประมงเขาเต่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ยังใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายมีเรือหาปลาจอดอยู่เรียงรายเป็นจำนวนมากมีร้านอาหารทะเลแห้งตั้งเรียงรายอยู่หลายสิบร้านทีเดียวสามารถที่จะซื้อเป็นของฝากได้และหากมองจากเขาเต่าลงแล้วก็เห็นหาดทรายสีขาวทอดยาวไปไกลให้นักท่องเที่ยวเดินเล่นรับลมเพลินๆครับ
ไปเขาเต่าแล้วนะครับก็ต้องแวะเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขาเต่าด้วยนะครับอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเป็นโครงการในพระราชดำริด้านชลประทานแห่งแรกของประเทศไทยสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2506เป็นทำนบดินสูง5เมตรยาว 1,500 เมตรความจุน้ำ 600,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยให้ราษฎรในพื้นที่แถบนี้มีน้ำอุปโภคบริโภคและทำกสิกรรมตลอดทั้งปีบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นเย็นสบายมีศาลาเล็กๆนะครับมานั่งกินลมชมวิวหรือพักผ่อนหย่อนใจได้ครับ
ครับชมวิวทิวทัศน์ชื่นตาชื่นใจกันไปแล้วนะครับได้เวลาที่เราต้องหาของอร่อยๆ รับทานกันบ้างนะครับเราจะไปที่นู่นครับตลาดฉัตรชัยครับริมถนนเพชรเกษมอยู่ระหว่างซอยหัวหิน70กับซอย72ซึ่งก็เปิดตั้งแต่นู่นแล้วครับตี5ถึงบ่าย3โมงนะครับตลาดฉัตรชัยนั้นเป็นตลาดสดเก่าแก่อยู่ใจกลางเมืองหัวหินสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรีฉัตรชัยกรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินลักษณะนั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับหลังคานั้นเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมต่อเนื่องกัน7โค้งเพื่อสื่อความถึงรัชกาลที่7กษัตริย์ผู้ทรงนำความเจริญมาสู่เมืองหัวหินจนเป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลสุดที่จะคลาสสิกครับตัวตลาดนั้นโล่งนะครับอากาศถ่ายเทได้สะดวกจัดแผงขายได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงเช้าบรรยากาศคึกคักน่าเดินเล่นมากครับมีของสดของแห้งวางขายมากมายทั้งอาหารทะเลอาหารแห้งซึ่งรวมถึงของกินง่ายๆนะครับอย่างปลาต้องโกนะครับน้ำเต้าหู้ขนมครกหมูปิ้งข้าวราดแกงติดกับตลาดตั้งแต่นู่นนะครับช่วงเช้าตรู่ทีเดียวไปจนถึงช่วงบ่ายๆนะครับใครที่อยากจะสัมผัสชีวิตชาวหัวหินจริงๆเชิญครับลองมาแวะเที่ยวที่นี่ดูครับ
จากตลาดฉัตรชัยนะครับจะมาต่อกันที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินนะครับก็ได้นะครับตลาดโต้รุ่งนะครับอยู่ถนนเดชานุชิต2ตั้งแต่แยกเพชรเกษมจนถึงถนนเลียบทางรถไฟนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่ 5:00 น.จนถึงเที่ยงคืนครับตลาดแห่งนี้เปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2471ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เสด็จแปลพระราชฐานมาประทับที่วังไกลกังวลนะครับและมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ขุนนางระดับสูงตามเสด็จพระราชดำเนินด้วยเป็นขบวนใหญ่นะครับจึงได้มีการจัดพื้นที่ขายอาหารบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกของวังไกลกังวลตั้งแต่หัวค่ำยันดึกดื่นนะครับโดยเจ้านายบางพระองค์เนี่ยทรงชวนร้านอาหารชื่อดังนะครับมาออกร้านรวมทั้งร้านอาหารของข้าราชการข้าราชบริพารที่มีฝีมือครับสร้างความคึกคักกันเป็นอย่างมากเป็นแหล่งชุมนุมยามค่ำคืนของชาวกรุงที่มาตากอากาศที่หัวหินและเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดโต้รุ่งหัวหินนับตั้งแต่นั้นมาครับ
ครับตลาดโต้รุ่งนะครับก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของหัวหินนะครับที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนนะครับเพราะว่าถนนคนเดินยาวๆแคบร้อยกว่าเมตรแห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของนักท่องเที่ยวและสีสันของร้านค้านับร้อยร้านทีเดียวตั้งแผงประชันกันตั้งแต่หัวถนนเดชานุชิตตัดกับถนนเพชรเกษมเรื่อยไปจนถึงจุด ตัดกับถนนสะสงนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ถนนเลียบทางรถไฟเปิดขายตั้งแต่หัวค่ำนะครับยันดึกดื่นโน่นนะครับมีขนมแล้วก็อาหารหลากหลายทั้งแบบเดินกินนั่งกินแล้วก็อย่าลืมเตือนตัวเองด้วยนะครับว่ามาที่นี่อย่าชิมให้มากนักนะครับเพราะว่าอาหารทะเลสดๆผัดไทยก๋วยเตี๋ยวโรตีไก่ทอดไอศกรีมกระโพดปิ้งทะเนยและอื่นๆอีกมากมายรอให้คุณไปชิมอยู่นะครับเอาละครับเดินชิมร้านโน้นนะครับหยุดร้านนี้แล้วแบบไม่ต้องเร่งรีบนะครับอีกทั้งยังมีร้านขายของฝากให้เลือกละลานตาเต็มไปหมดละครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายโปสการ์ดนะครับเสื้อสกรีนลายเมืองหัวหินแล้วก็คำพูดน่ารักน่ารักนะครับพวงกุญแจรองเท้ากระเป๋าหมวกมาที่นี่ใครไม่ช็อปก็นะครับก็กลับไปที่นี่ถือว่าโอ้ยแหมเก่งมากทีเดียวละครับ
ชมตลาดกันอย่างไม่จุใจนะครับมีตลาดอีกบรรยากาศหนึ่งถ้าท่านมาเป็นครอบครัวน่าจะชอบครับหากมาหัวหินหลายๆวันนะครับก็แวะชมแวะชิมแวะช็อปกันได้ทุกวันไม่ซ้ำที่กันเลยครับตลาดที่ผมกล่าวถึงนี้คือตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามนะครับอยู่ถนนหนองหอยทับใต้เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 2:00 นครับตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามนะครับเป็นตลาดน้ำบรรยากาศย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่6อารมณ์คล้ายๆกับตลาดน้ำอยุธยาจังหวัดอยุธยาซึ่งผู้ดูแลเป็นทีมงานเดียวกันนั่นเองครับมีเนื้อที่กว่า100ไร่นะครับโอบล้อมไปด้วยขุนเขาและแหล่งน้ำธรรมชาติมีร้านค้าเกือบ200ร้านทั้งอาหารคาวหวานให้เลือกชิมมากมายนะครับเช่นส้มตำไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งซีฟู้ดนะครับกาแฟโบราณไอศกรีมและขนมไทยต่างๆโดยมีซุ้มริมน้ำให้นั่งได้อย่างสบายๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสินค้าดีไซน์เก๋อย่างเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าโปสการ์ดนะครับดีไซน์แจ่มของเล่นโบราณของที่ระลึกต่างๆรวมถึงสินค้าแฮนด์เมดที่ไม่เหมือนใครรับรองว่าคุณจะได้ซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปแน่นอนแถมยังมีรถไฟเล็กและเรือโดยสารคอยให้บริการนำชมตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามเพียงคนละ20บาทเท่านั้นครับ
ครับหรือว่าจะแวะที่ตลาดน้ำหัวหินนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว้างกว่า10ไร่40ไร่ทีเดียวนะครับที่ตำบลทับใต้เช่นกันซึ่งก็มีการตกแต่งอาคารร้านค้าแบบไทยๆย้อนยุคแล้วครับสามารถที่จะเดินชมหรือว่าล่องเรือดูวิถีชีวิตริมน้ำแล้วก็ชมการแสดงแสงสีเสียงได้ทุกวันครับ
ท่านผู้ฟังครับเมื่อมาเที่ยวในตัวเมืองหัวหินผมก็อยากจะขอแนะนำโรงแรมที่มีชื่อเสียงและตั้งมายาวนานของหัวหินซึ่งนับวันยิ่งมีคุณค่าน่าจดจำที่อยากให้คนรุ่นหลังได้รับรู้คือโรงแรมเซ็นทาร่าแกลนบีทรีสอร์ทแอนด์วิลล่าหัวหินครับเซ็นทาร่าแกลนบีทรีสอร์ทแอนด์วิลล่าหัวหินที่นี่นะครับได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมตากอากาศแห่งแรกของเมืองไทยเพราะอดีตคือโฮเทลหัวหินหรือโรงแรมรถไฟหัวหินซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2464หรือสมัยรัชกาลที่6โดยกรมรถไฟหลวงเป็นอาคาร2ชั้นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปชั้นล่างนะครับเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กประดับประดาผนังด้วยหินอ่อนและไม้สักส่วนชั้นบนเป็นไม้ทั้งหมดหลังคาทรงปัญญามุงด้วยกระเบื้องว่าวสีแดงเปิดให้บริการตามมาตรฐานแบบยุโรปและมีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้นมีผู้มาพักล้วนแล้วแต่เป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการนักการทูตชาวต่างชาติหรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจที่มีระดับ
ครับที่นี่นะครับปัจจุบันนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของโรงแรมเซ็นทราแกรนด์บีทรีสอร์ทแอนด์วิลล่านะครับที่ยังคงดูแลแล้วก็อนุรักษ์สถาปัตยกรรมต่างๆไว้อย่างดีทีเดียวนะครับซึ่งก็เปิดบริการห้องพักทั้งหมดนะครับ240กับห้องด้วยกันนะครับ249ห้องนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นส่วนอาคารของโรงแรม207ห้องนะครับรวมห้องสวีทและวิลล่าจำนวน42หลังนะครับตกแต่งในสไตล์ของโคโลเนียนนะครับพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทีเดียวนะครับทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ห้องอาหารห้องฟิตเนสสนามเทนนิสนะครับ บริเวณโถงชั้นล่างของโรงแรมนอกจากจะเปิดเป็นส่วนต้อนรับและบริการแล้วนะครับก็ยังมี The Museum Coffee and Tea Corner นะครับซึ่งก็ตั้งโดดเด่นอยู่ตรงกลางโถงกลางเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เก็บสะสมเข้าของเครื่องใช้สมัยเป็นโรงแรมรถไฟไว้ให้แขกผู้มาพักนั้นได้สัมผัสบรรยากาศวันวานในอดีตนะครับส่วนด้านหน้าของโรงแรมนั้นมีสวนไม้ดัดนะครับเป็นสวนไม้ดัดกลางแจ้งที่มีอายุเกือบ100ปีให้เดินชมแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับ
ครับคราวนี้ผมขอเล่าเกร็ดประวัตินะครับความเป็นมาของโรงแรมเซนทาร่าเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากมีพิธีเปิดการเดินรถนะครับระหว่างสถานีชะอำถึงสถานีหัวหินเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2454หัวหินก็กลายเป็นเมืองตากอากาศที่ได้รับความนิยมจากชาวกรุงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและหลังจากมีการเปิดเดินรถนะครับเชื่อมต่อกับมรยูของอังกฤษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้ามลมวงเธอพระองค์เจ้าปุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินทรงเป็นผู้อำนวยการจัดสร้างโฮเทลหัวหินตามรูปแบบโรงแรมมาตรฐานชั้นดีในยุโรปณชายหาดหัวหินนะครับโดยใช้กลุ่มบ้านเช่าเดิมของกรมรถไฟหลวงและสร้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจำนวน9หลุมนะครับโฮเทลหัวหินนะครับเปิดทดลองให้ลูกค้าเข้าพักเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่26ตุลาคม2465และมีพระราชดำรัสเปิดเป็นทางการนะครับในวันที่1มกราคมพ.ศ. 2466เปิดบริการห้องพักแบบเตียงคู่จำนวน14ห้องนะครับอีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนสอนอบรมการโรงแรมแห่งแรกในเมืองไทยเพราะมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนด้านการบริหารการบริการแก่เจ้าหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงด้วยครับ
ครับมาเที่ยวหัวหินนะครับตื่นเช้ารับวันใหม่มานั่งรับตะวันนะครับสูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมทั้งใส่บาตรยามเช้าให้อิ่มใจอิ่มบุญด้วยนะครับจากชายทะเลนะครับท่านสามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวที่น้ำตกป่าละอูนะครับซึ่งก็เป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ดีไหมครับนะครับซึ่งก็เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับซึ่งมีสายน้ำตกเย็นช่ำไหลลดหลั่นกันลงมาถึง15ชั้นทีเดียวนะครับมีน้ำให้เล่นได้ตลอดทั้งปีนะครับชั้นที่3นั้นเป็นชั้นที่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำนะครับส่วนชั้นที่สวยที่สุดก็คือน้ำตกชั้นที่7ครับมีแอ่งน้ำใหญ่ใสแจ๋วทีเดียวครับอยู่ท่ามกลางป่าเขานะครับมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวเดินชมอย่างไม่ลำบากละครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆ นะครับ อย่างการดูผีเสื้อนะครับดูนกแล้วก็ดูสัตว์ป่าต่างๆเช่นข้างเอ้ยชะนีนกขุนแผนหัวแดงนะครับนกหัวขวานใหญ่รวมถึงมีลานกลางเต็นท์แล้วก็บ้านพักจำนวน15หลังให้คุณนอนฟังเสียงน้ำตกได้ทั้งวันทั้งคืนทีเดียวครับ
ช่วงเวลาที่น้ำตกสวยที่สุดนะครับคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนส่วนช่วงเวลาที่เหมาะนะครับมาชมผีเสื้อมากที่สุดคือเดือนระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะครับแนะนำให้มาแต่เช้าตรู่นะครับเพราะว่าผีเสื้อเนี่ยจะมานอนพึ่งแดดนับร้อยนับพันตัวทางอุทยานนะครับมีเต็นท์ให้เช่าพักนะครับถ้าพัก 2-4 คนนี่ราคา 120-250 บาทต่อคืนหรือหากนำเต็นท์มาเองนะครับเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์30บาทต่อคนต่อคืนครับ
ครับมาเที่ยวหัวหินทั้งทีนะครับผมขอแนะนำของดีที่นี่นะครับของอร่อยแล้วก็เป็นอาหารไทยเพื่อสุขภาพนั่นก็คือปิ้งงบครับที่ร้านป้าผาถนนแนบเคหาดนะครับปิ้งงบนะครับก็คืออาหารไทยเก่าแก่ที่นับวันจะหาทานยากขึ้นทุกทีละครับส่วนผสมก็คล้ายๆกับปลาทอดมันนะครับปลาจับไม้ห่อหมกปลาก็คือการใช้เนื้อปลามาผสมคลุกเคล้ากับเครื่องแกงนะครับ ปิ้งงบก็จะแตกต่างจากห่อหมกในเรื่องส่วนผสมก็คือห่อหมกนั้นจะใส่หัวกะทิมากนะครับส่วนปิ้งงบเนี่ยก็จะใส่หัวกะทิน้อยอันนี้ก็เพื่อให้ส่วนผสมต่างๆมีความข้นนะครับไม่เหลวแล้วก็สะดวกในการห่อปิ้งด้วยนะครับและห่อหมกก็จะใส่เนื้อปลาเป็นชิ้นได้แต่ว่าปิ้งงบเนี่ยจะต้องใส่เนื้อปลาบดละเอียดนะครับที่หัวหินก็จะมีร้านปิ้งงบขายอยู่แค่ไม่กี่ร้านละครับแต่ว่าที่อร่อยและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเห็นจะเป็นร้านนี้ครับร้านปิ้งของป้าพานะครับที่เปิดขายมานมนานแล้วละครับตั้งแต่รุ่นแม่มาจนถึงตอนนี้ก็20กว่าปีแล้วครับร้านป้าพาก็จะใช้เนื้อปลาอินทรีนะครับเป็นเนื้อปลาเข็มที่เป็นส่วนผสมด้วยนะครับแล้วก็ยังใส่ผักต่างๆทั้งผักกะหล่ำปลีใบโหระพากะเพราแล้วก็ใบยอนะครับซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะครับปิ้งงบร้อนๆต้องกินคู่กับขนมจีนนะครับแล้วก็เติมพริกน้ำปลาสักนิดนึงอันนี้เพื่อความเพิ่มรสชาตินะครับหรือว่าจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับหากต้องการที่จะสั่งซื้อติดไม้ติดมือจำนวนมากๆก็สามารถที่จะโทรสั่งล่วงหน้าได้นะครับครับร้านปิ้งงบป้าพาก็ขายเพียงห่อละ10บาทเท่านั้นแหละครับตั้งอยู่บนถนนแนบเคหะนะครับเยื้องกับสำนักพิมพ์หัวหินสารเปิดขายทุกวันแล้วครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงนั่นแหละครับไปจนถึงโน่น18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นจนกว่าของจะหมดนะครับ
ช่วงช่างคิดช่างทำ
ครับของดีของไทยที่ช่างคิดช่างทำมีชื่อเสียงของเมืองหูหินก็คือผ้าโคมพัดนะครับที่มีลวดลายผ้าอันสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวร้านโคมพัดตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับโคมพัดนะครับก่อตั้งขึ้นที่อำเภอหัวหินในปีพ.ศ. 2491เป็นร้านผ้าที่อยู่คู่เมืองหัวหินมานานตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชและหม่อมเจ้าหญิงพระจงจิตนะครับกฤษดากรโดยทรงสร้างโรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ผ้าขึ้นที่หัวหินบนพื้นที่พื้นเดียวกับที่ตั้งร้านในปัจจุบันสมัยนั้นนะครับเป็นโรงงานเล็กๆมีคนงานเพียง20คนจำลองรูปแบบมาจากโรงงานที่ทรงเคยทำสมัยลี้ภัยการเมืองไปประทับที่ไส้ง่อนประเทศเวียดนามทรงเลือกหัวหินเพราะทรงมีที่ดินอยู่แล้วนะครับและทรงมีเจตนาให้ชาวบ้านมีงานทำมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัจจุบันบริหารงานโดยคุณอัศยาคงสิริทายาทรุ่นที่3ที่สานต่อเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษและสืบตำนานการพิมพ์ผ้าไทยแบบดั้งเดิมเรื่อยมานะครับโดยที่ปัจจุบันมีคนงานประมาณ80คนและทางร้านยังคงพิมพ์ผ้าด้วยมือเหมือนสมัยก่อนนะครับเริ่มจากการผสมสีทำกรอบเขียนลายถ่ายลงกรอบใช้มือพิมพ์แต่ได้มีการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้บ้างนะครับในบางกระบวนการเช่นซักอบรีดผ้าให้แห้งนะครับไม่ให้สีตกหลังจากการพิมพ์ลายผ้าเสร็จแล้วเท่านั้นส่วนการดำเนินธุรกิจยังเหมือนในอดีตที่ทำเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆนะครับไม่ได้ทำการตลาดใหญ่โตฟุ่มเฟือยและสินค้านะครับคงมีเอกลักษณ์ความงามเฉพาะของโคมพัดเช่นเดิมครับ
ครับร้านโคมพัดและโรงงานพิมพ์ผ้าโคมพัดซึ่งก็ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นร้านขายผ้าที่มือชื่อเสียงของหัวหินมานานกว่า60ปีแล้วล่ะครับบรรยากาศภายในร้านนั้นตกแต่งเรียบง่ายดูโปร่งสบายตานอกจากการจำหน่ายผ้าตัดเสื้อทางร้านก็ยังประยุกต์นำผ้าผืนมาตัดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเช่นเสื้อกระโปรงผ้าพันคอนิกไทและเครื่องใช้หลายชนิดเช่นปลอกหมอนตุ๊กตานะครับสินค้าของโคมพัดเป็นการผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบันด้วยลวดลายผ้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งก็มีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยความนำสมัยของผ้าโคมพัดก็คือการเน้นความเป็นไทยลงบนผืนผ้าทำให้ผู้ใช้นั้นมีความภาคภูมิใจ นอกจากผ้าจะมีลวดลายสวยงามแล้วสีที่ใช้พิมพ์ยังมีความคงทนสีไม่ตกแล้วก็รักษาง่ายอีกด้วยครับ
ข้อมูลดีๆในรายการนี้นะครับจากเที่ยวหัวหินฉบับสมบูรณ์นะครับโดยผู้กันบริษัทติ้งบิยอนและเว็บไซต์นะครับที่เที่ยวไทย .com ค้นคืนเมื่อวันที่4กันยายน2556ครับสำหรับรายการท่องไปกับมสทในวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วผมทัชชัยโพนาค
และก็ผมสัมพันธ์หนูอักษรดำเนินรายการสุดาวดีจตุธนสุวรรณประสานงานธนัตแก้วฉายผู้ควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สริทและปัชราอิงคณินันผู้ควบคุมการผลิตรายการก็พบกันใหม่ในรายการต่อไปนะครับสำหรับวันนี
้สวัสดีครับ